wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo isniin ah habeenay talaada soo gelaysa bisha Oktoobarna waa 2-10 sanadka 2020-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah Kenya oo qayb ahaan dib u furtay waxbarashadii.
waynoo furmeen maanta oo taariikhdu ay tahay 12-10-2020. kalaasyada la furay ee dowladda ay furtayna waa kalaaska 4-8-12. caruurtii way soo noqdeen, imaashahana maxumo si fiican buu ku bilowday.
waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan dowrka xilligan ee odayaasha dhaqanka ay ku leeyihiin siyaasadda.
dad badan nimanka u taagay ay maanta halkaa ku naaloonayaan waxa weeye dhaqan, dadkuna waa og yahay, caalamkuna waa la socdaa, dhaqan meel ay kaga maqan yihiin ma jirto. maanta iyo maalintay la aasaasayba intaba way dhaqan waa ku dhex jiraa xukuumadda. siyaasaddii iyo dhaqankii dad kala maarmi karaba ma aha, ilaahay baa isbaday. horumarka iyo wadatashiguna wuu ka dhexeeyaa.
qodobadaasi iyo weliba warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo ayna hayso Sahra Cabdi Axmed.
Amy Coney Barrett ayaa waxaa maanta oo isniin ah u bilaabanaysa dhageysiga dacwadda maxkamadda sare ee dalka Mareykanka kadib markii madaxweynaha waddankan Mareykanka Donald Trump uu u magacaabay 2 usbuuc ka hor inay buuxiso booskii ay banaysay Ruth Bader Ginsburg oo dhimatay. Trump iyo qaar ka mid ah xubnaha jamhuuriga ayaa raba in Barrett ay ku fariisato kursiga bisha November 3-deeda ka hor maalinta doorashada. dimuqraadiyiinta ku jira Kongareska ayaa si weyn u cambaareeyay sida dhaqsaha ah ee xilkaasi loo rabo inay qabato dhageysiga dacwada laguna diyaariyey. dhinaca kale, madaxweyne Trump ayaa axaddii shalay ahayd waxa uu sheegay isagoo aanan wax cadeyna raacnin amaba aanan haynin in COVID-19 kii laga waayey. waxa uu qorsheynayaa madaxweyne Trump in shirkiisa ugu horreeya ee gobolka Florida uu ka qayb galo tan iyo markii xanuunkan laga helay COVID-19-ka. inka badan 7.7 million oo dad ah oo Mareykanka ku nool ayuu COVID-19 ku soo ritay oo si weyn u saameeyey, iyadoo 214,707 dad ahna ay u dhinteen sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins ee la socota arrimaha la xiriira xanuunka COVID-19-ka. saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay isniinta maanta ah in ciidamadooda amniga ah ay dagaal adag kula dhex martay Taalibaan, isku day ay doonayeen inay ku qabsadaan caasimada gobolka Helmand ee dhinaca koonfureed ee dalkaasi. militariga Mareykanka ayaa xaqiijiyay inay soo gabagabeeyeen dhowr barood oo bartilmaameed duqeymo u ahaa oo ay ka geysteen gobolkaasi si ayay yiraahdeen looga difaaca ciidamada amniga ee Afghanistan gowraca Taalibaan. dhowr maalmood oo dagaal ku salaysan gacan ku haynta gobolka la yiraahdo Lashkarga ayaa waxaa ku dhintay 10 dad oo ay ku jiraan dad shacab ah oo iyagu xabaduhu ay ugu tageen si weefta guryahooda. dadka degan dhulkaasi dagaalku uu ka socday Afghanistan ayaa v o a-da qaarkood u sheegay in Taalibaan ay qabsadeen dhul baaxad leh habeenimadii ugu horreysay isku dhaca uu dhex marayay ciidamada dowladda Afghanistan iyo kuwa Taalibaan halka la yiraahdo Lashkargar. ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa isku arkay inuu yahay mid ay waxyaabo badan isaga mid yihiin madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. hogaamiyaha Britain oo si weyn ugu faraxsan sida madaxweynaha dalka Mareykanka uu u laalo dhaqamadii hore ee siyaasadda lagu yaqaanay ayaa muddaba wuxuu riixayay heshiiska Mareykanka iyo Britain ee xagga ganacsiga ah, waxa uuna weli quudareynayaa sidii uu sii xoojin lahaa marka Trump mar kaleeto loo soo doorto xilka madaxtinimada. Trump ayaa sidoo kaleeto ammaano asna Johnson, waxa uuna mararka qaarkood ku sheegaa Trumpka Britain. laakiinse wasiirada iyo xubnaha kaleeto ee dowladda Britain ee Johnson ayaa ayaa waxa ay haatan naaxinaya xiriirkooda ay la leeyihiin dimuqraadiyinta waxayna si weyn ula socdaan siyaasadda dalka Mareykanka siyaasinta Britain ayaa u muuqda inay taageerayaan qaar kamid ah qaarkood waayaga ee ninka u tartamaya xilka madaxtinimo ee dalkan Mareykanka ee xisbiga dimuqraadiga ee isagu la tartamaya madaxweyne Donald Trump waa Joe Biden bisha soo socota doorashada dhici doonta ay u rajeynayaan inuu ku guuleysto waxa halkaas ka cad in ganacsiga laba geesoodka ah ee Mareykanka iyo Britain uu muqdis siyaasad ahaan in dawladda Britain gudaheeda dhinacyadu ay ku kala qaybsan yihiin xisbiga ay taageerayaan ama musharaxa ee la rabaan inuu soo noqdo xilka madaxtinimo mar kale dawladda Iraq ayaa waxa ay la gashay wada xaajood dawlad goboleedka Kurdiska kuna saleysan amniga gobolka Waqooyiga ku yaala Sinjar sida ay sheegay saraakiisha Iraq Ra'iisul Wasaare Mustafa Al-Kamedini ayaa waxa uu marti galiyay heshiis taariikhi ah oo wada xaajood ah oo awoodda dawladda federaalka ee gobolka Sinjar lagu balaarinayo sida lagu sheegay dastuurkan oo ku cad in amniga dawladeed ay ayadu ay hanato ay tahay Kamedi ayaa telefishinka waxa la hadlay afayeenkiisa Ahmed Mulla Talal wuxuuna sheegay warkan asagoo dhinac kale soo dhigay bartiisa Twitterka heshiiskan ayaa soo afjari doona awoodaha ay isticmaalaan kooxaha wuxuuna sidoo kale tadhabaha u xaari doonaa dib u dhis lagu sameeyay magaaladaasi in la soo celiyo dhammaan baadegyada dadka ku nool halkaas ay Kurdiska u baahan yihiin magaalada Sinjar oo iyadu ah xarunta Yazidiga ayaa waxa ay tahay sidoo kale goob ay degan yihiin dadka laga tirada badan yahay diimaha ay wadaadada waxana la wareegay kooxda ISIS sanadku markuu ahaa 2014kii markaasi oo lagu dilay dad badan oo aanan waxba galabsan oo shacab lagu sheegay intooda badan
Mahadsanid Zahra Abdi Ahmed oo ino akhrisay warkii dunida halka aad naga la socotaan waa VOA Washington aan ku bilowna dawladda Kenya ayaa maanta dib u furtay jaamacadaha iyo dugsiyada dalkaasi kadib ku dhawaad muddo 7 bilood ah oo ay u xayirnaayeen khatarta cudurka faafa ee COVID-19 fasallada waxbarashada ee ogolaatay dawladda Kenya in dib loo furo ayaa kala ah fasalka 4aad ee dugsiga hoose fasalka 8aad ee dugsiga dhexe iyo fasalka 4aad ee dugsiga sare halkaas oo ay guud ahaan ardaydu ay saakay dib ugu laabteen fasaladooda waxbarashada iyadoo la raacayo tilmaamaha looga hortagayo cudurka coronavirus warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray Khadar Maxamuud Xareed
Guud ahaan dalka Kenya waxa maanta dib loo furay jaamacadaha iyo xarumaha waxbarashada ee dalka sida dugsiyada hoose iyo kuwa sare kuwaas oo 7 bilood ee la soo dhaafay u xirnaa dhibaatooyinka ka dhalatay cudurka coronavirus George Magoha wasiirka waxbarashada dawladda Kenya oo saaka hadlay ayaa waalidiinta kale ee aanan wali ilmahooda iskuulada u dirin ugu baaqay inay isku diyaariyaan muddo ilaa 2 toddobaad gudahood ah kolkaasoo dib loo furi doono fasalada kale ee aanan wali la furin ardayda hadda iskuulada loo furay ee dalka Kenya ayaa isku diyaarinaya imtixaanada ay uga gudbayaan fasalada kaasoo sanadkan u baaqday dhibaatooyinka ka dhalatay cudurka coronavirus iskuulada dib loo furay waxaa ka mid ah kuwa Soomaalida ee magaalada Nairobi gaar ahaan xaafada Islii Cabdiraxmaan Aadan Maxamed oo loo yaqaan Cabdiraxmaan Cadaani oo ah maamulaha iskuulada Rabani ee magaalada Nairobi ayaa VOA uga warramaya sida ay waxbarashada ugu bilaabatay iyo sida ay uga taxadarayaan cudurka coronavirus
iskuuladii way ino furmeen maanta taariikhdu ay tahay 12/10/2020 kalaasyada la furay ee dawladda ay furteen waa kalaaska 4aad 8aad iyo 12aad arurtii way soo noqdeen imaashahana maxumo si fiican buu ku bilowday iskuuladeena waan u diyaarinay ilmaha jawi ay ku soo noqon karaan oo dhinaci nadaafadii dhinaci maaragtii ilaalintii ilmihi in face mask la soo xirto gacmaha la soo dhaqdo sanitizer la isticmaalo kalaasyadii distancing la sameeyo ilmihi la kala fogeeyo
ardayda iskuulada ku laabtay ee waxbarashada dib u bilaabay waxaa ka mid ah kuwa fasalka 4aad ee dugsiga sare kuwaasoo imtixaanka kama dambeysta ah ee dugsiga sare ee Kenya isku diyaarinaya waxayna aad u soo dhaweeyeen in dib loo furo iskuulada si ay u soo gabagabeeyaan waxbarashadooda dugsiga sare
magacaygu waa Maryam Hanad waxaan ahay classka form 4 oo hadda ugu dambeeyo waxaana ku faraxsanahay iskuuladii oo dib loo furay oo insha Allah aan sii wadan doono waxbarashadeena oo intaas oo dhan macallimiinta waxbarashada oo cabinet secretary-ga magaha oo ku dadaaliyay sida iskuulada loo sii furo waxbarashadu ay naga sii daahin san u sii raacsano university-ga dadka oo nala mid ah anagoo rabaan high school dhigano ardada waxaan si aad iyo aad lama soo koobi karo farxaddeena anagoo sii wadan rabno waxbarashadeena waxaana u mahadcelinaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo noo soo fududeeyay
magacaygu waa Abubakar Daar Xasan waxaan dhigtaa fasalka form 4 ee iskuulka Rabani High School marka iskuulada waxa xirnaayeen todobaad ay xirnaayeen dawladdan way dadaalaysaa si maxay tacawurka loo qabto dad badan ugu sii dhicin oo dad badan ay u dhiman marka waa ugu mahadinaynaa teeda kale iskuulada hadda aan loo furo Ilaahay ku mahadinaynaa aan hadda anaga form 4 ahaan waa ku faraxsan iskuulada in la furo form 4 haddana hadda inaan iska dhameeyo imtixaanka jaamacad saas ku galno marka dawladdana waa u mahadnaqaynaa
marka laga soo tago in guud ahaan iskuulada Kenya ay hirgeliyeen adeegyada looga hortagayo cudurka coronavirus haddana iskuulada magaalada Nairobi ayaa soo kordhiyay adeegyo gaar ah oo ay ka mid yihiin dhakhaatiir heegan ku ahaan doona iskuulka kuwaas oo la soconaya hadii ay xaalad degdeg ah soo kororto
isbitaal in la xiriiro oo ka warqabayo soo ziyaaranaya sidoo kale duruusi caafimaadka ku saabsan takhaatiir siinaysan ugu taagalay ilmaha siday la isu ilaalin lahaa oo loo taxadari lahaa
ka waran ardayda ka soo qayb gashay maanta furitaanka iskuulka
furitaanka aad iyo aad runtii kulligood maynan imaanin laakiin ilmuhu todobaad bay maqnaay iskuulka inay ku noqdaan aad bay ugu faraxsan yihiin oo farxad badan ba ka muuqataa inay waxbarashadoodii muddada ay ka maqnaayeen ku soo noqdaan maana lahayn runtii arday inta leeg ba soo noqonaysa laakiin inta badan way yara yimaadeen ilmihii way yimaadeen way soo xadareen
galaasiyada kale goorma la furi doonaa dawladda maadiin shaqtay
dawladda noomeen shoogin laakiin sida aan ka dareemayno oo aan yarahay maqmaqleyno miidiyaha iyo waxay leeyihiin bishaan dhamaadkeeda 29-keeda meelaha October ama ugu horeyn wiiga ugu horeeya bisha November in iskuulada la furo dhamaantood baan rajaynaynaa insha Allah maadaama cudurkii uu si yaraanayo lala qabsanayo hadda iyo sidii lasaga ilaalin lahaa
jaamacadaha waddanka Kenya ayaa sidoo kale ka mid ah xarumaha waxbarashada ee maanta dib loo furay halkaasoo sidoo kale ay ardaydu maanta dib u bilaabeen waxbarashadooda Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
iyadoo shalay caalamka laga xusay maalinta gabdhaha dhallaanka ayaa dhinaca kale waxaa la sheegayaa inay si gaar ah u soo kordhayaan kufsiga gabdhaha da'da yar dhakhaatiirta ayaa sheegay in cusbitaalada la keenayo dhibanayaal tiro badan warbixinta waxaa muqdisho nooga soo diray wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle
khubarada caafimaadka saraakiisha u dhadhaqaaqda xuquuqda haweenka iyo caruurta iyo saldhigyada booliska ayaa ku sheegaya in xilligan ay jiraan xaalado badan la xiriira kufsiga aamina xaajalmi oo ka mid ah haweenka u dhadhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa u sheegtay VOA in maalmihii dambe ay arkayeen dhacdooyin kufsi oo xanuun badan
si uu soo saaidayo kufsi foolxun oo habaysan oo u habaysan si liidato u habaysan oo gabdhihii rakaa lagula kacay weliba kufsi uu daba socdo dil uu daba socdo oo dilkaasuna ay yihiin koox ku heshiisay inay maxaytu falkaan sameeyaan kadibna dhibkaasu dhacada dhibabka arka aad dhacay maxaytu aad maqlaysay oo maxaytu ka dhacay carada teelada ahaato carada kale ahaato waxa calool xumo iyo murug ah ilma yaryar oo barshan jirta iyo waxaas waa murug iyo calool xumo marka xanuun badan iyo dhib badan iyo fool xumo badan oo wax ama diinteedi dad muslimaanahay aysan diinteed ogoleyn dhaqankuna uusan ogoleyn bini aadanimaduna uusan ogoleyn ayaa dhacaya oo istaba jooga oo aad mooddo inay si usoo saciidayaan
raqmi cilmi sane oo ah sargaal saro ka tirsanay adda tubta nabadda una qaabilsan difaacidda xuquuqda caruurta ayaa u sheegtay VOA in xilligan ay jiraan kiisas badan oo kufsi loo geysa gabdhaha
kufsiga kamida oo aad iyo aad loogu baahay dalka oo haween yaryar ah ama gabdho yaryar ah in la kufsado la reeb gareeyo maxaan ku yiraahdaayay la dilo maxaan ku yiraahdaa waxaa kamid ah tacdiyo jireed baa kamid ah waxaan aragnaa gabdho yaryar oo la gubay waxaan aragnaa gabdho yaryar ah oo maxay heeteed oo lagu shaqeysto oo guryaha joogo oo child labor-ki ah oo lagu shaqeysanayo oo kiisaskaas oo dhan waa kiisaska aan hore u aragnay ee aan gacanta ku hayno aan la tacaamulno waxaan aragnaa ilmo yaryar oo maxay yarteedo abus loo geysto oo abus jireed loo geysto iskuulada qaarkood maxay yarteedo lagu tacdiyo la garaaca ama wax lagu sameeyo. Markaa lasoo laabta da-da la kulamo maxay yarteedo xadgudubka la kulmo waxaa ka mid ah da-da ka yar 15 sano ama 18 sano ka yar waa da-daas da-da aad iyo aada loogu tinto oo markaanu loo fiirinayo da-yarta gabdhaha ah sababta ay tahayna ma wax u ololeynayaan waa yaryihiin ayagana ma helayaan cadaalad fiican oo maxay ahaateedo haddii lagu xadgudbo ayagana access ma helayaan cadaaladii cadaaladiina salkeedina ayagana ma sugaysa in qofkii xaquuqdiisii la siiyo haddii lagu xadgudbo maadaama bini aadan uu xadgudbi karo laakiin waxaa fiican in qofkii markuu lagu xadgudbo la siiyo maxaan ku yidhahdaa wixii xaquuqdiisa ahaaye ee qofka dulmanaha ahaay uu lahaa in qofka dulmana laga jaasiyeeyo marka taas ayaa ku iskareynaysa in gabdhaha laguna xadgudbo maxaan ku yidhahdaa aysan helin haddana cadaalad.
Isbitaalka Madiina waa halka la geeyo dhibanayaasha loo soo galmoodo si loo xaqiijiyo xaaladooda. Maalmihii dambe waxay arkayeen kiisas badan, gaar ahaana caruurta, sida VOA u sheegtay Dr. Hodan Axmed oo sargaal qaabilsan qaybta baarista kufsiyada.
Caruurta kiisaskooda soo kororto waa kala duwan yihiin, wiilal iyo gabdho waa iskugu jiraan. Waxayna ka yimaadaan degmooyinka Muqdisho kaliya ma ahane, Muqdisho hareeraheeda deegaanada ah, Afgooye ilaa Balcad iyo gobolada kale xataa qaar waa ka imaadaan marmar. Marka caruurta wiilasha iyo gabdhaha wiilasha aada u badan oo dhibka uu soo gaaraa. Marka waxayna wiilashan iyo caruurtan dhibkooda oo loo arkaa waxaa waa dhaawacooda oo muuqanaya cunuga maadaama uu qaangaarin oo dhibka u geystay uusan gaarin barabab ay ku aheen in cunugan dhaawaciisa uusan qarin karin iyo cunuga inuu wixii si waafiya u sheegaya haddii la weydiiyo kale uusan wax qarinaynin. Marka dhibka ilmaha saasaan ku aragnaa.
Marka way soo laalaabanaysaa?
Way soo laalaa, arkaa maalin walba cunug in la arko qasab ah.
Agaasimaha isbitaalka Madiina Dr. Haashim Maxamed Faarax ayaa u sheegay VOA inay arkayeen tiro badan oo kufsiya marka loo eego bilihii lasoo dhaafay.
Waxa waaye dhacdooyinkan hadda oo media laga sheegaa wax ka tiro badan ayaa anaga maalintii soo gaaro. Waxyaaba oo aan aqliga qaadanayn Saliimka hadda ka horna uu ka hadlay guddoomiyaha maxkamadda sare waxaa anaga dhaqan noo ahayn. Dhaqan ka baxsan ayaa beryahan aan la kulanaa oo waxa waaye inta xataa lagama sheegi karo se u foolxuntahay cadaynka adiga waxa waaye waa yoomiin waata se u agtaadi maalintii waxa waa hadii hal maalin wax lagu keenin maalin labaadka waxa arkay 2 qofoo 3 qofood oo gabdhay yar oo dadka waaweyn oo hadaa laga yaabaa xataa in awu u waadiin haddii dahaan loo fiirsho ayaa waxa lagu leeyahay qofkan waxa waaye waa dhibana waaye waxa waaye falkasna waxaa geystay qof noocaasa barisoodna weli uu socdaa marka waxa waaye detail aan mufaafahayn karin.
Marka uu kordhay dadka uu isuu kordhaysa
tirada ka bateen waxa uu baahan yahay in amar gees laga soo jeesto oo si cilmiyan aqliyan maarkino dadkan xataa ninkan oo wax lagu eedeynayo in la fiiriyo mentally waxa ka qaldan oo se wax u jiraan caafimaadkiisa.
Khubarada caafimaadka ee dadka sida gaarka isha ugu haya xaaladaha kufsiga Soomaaliya ayaa u sheegay VOA inaysan haysan qalabka lagu baaro hidde-sidaha loo yaqaano DNA si loo xaqiijiyo kuwa dhibka geystay.
DNA-da tusaale yar haddaan kaaga siiyo waxa waaye waxaan imaanaya waxa waa gabar Soomaaliyeed oo dumar ah oo markaas oo dhahayso waxa waaye waxay geystay wax oo fal dambiyeedkii marka anaga baareyna waxaan fiirinaa waxa waaye waa dhaawac meesha ku yaalo iyo di waxaan ka baarnaa qofkan meesha ma shaawaa ku jirto soomaali laakiin ma dhihi kari waxa waaye hebela iskale ninkii oo la leeyahay wax lagu tumaayo iyo xataa isla qofkii oo markino markaas dhibanaha oo laga yaaba waxa waaye intaqanaayin oo iskaga been abuuraayo DNA-daas wuxuu ku sahlaa in la dhihi karo hebel wixii laga baaray gabadha bas yeesheen. Marka la soo maqal dhigay qofna aad aad bay muhiim u tahay wax soo laabanaya waaye waxa waaye waa case hadii oo sida loogu talagalay oo aan loo baarin qof dambiyuusan lahayn uu ku mutaysan karo.
saraakiisha caafimaadka ee kuwa booliska la hadla waxay ii sheegeen in xilligan baahin weyn loo qabo helidda qalabka wax lagu baaray loo yaqaano DNA si ay meesha kaga baxdo tuhuno badan oo yimaada kufsiga kadib maadaama ay adag tahay helidda cadeymaha mararka qaar. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii ilaaska v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilaaska v o a da. dhowaan soomaaliya waxaa la filayaa inay ka qabsoonto doorasho. hannaanka doorashadan ayaa waxaa ugu horeeya soo xulista ergooyinka beelaha kuwa oo marka dambe dooran doona xildhibaanada ka hor inta aanay xildhibaanadu dooran madaxweyne, guddoomiye baarlamaan iyo ku-xigeenadiisa. waxaana hawsha ugu weyn ay hor taallaa odayaasha dhaqanka beelaha oo looga fadhiyo inay soo xulaan ergooyinka, iyadoo markana ay door ku leeyihiin soo xulista madaxda maamul goboleedyada iyo ururada bulshada rayidka ah. waxaa kaloo doorashooyin ay ku soo socdaan somalilan iyo dowlad goboleedyada koonfurta soomaaliya. sidaa daraaddeed doorka hogaamiyaasha dhaqanka ee soomaaliya gaar ahaan xilligan casriga ah ee dimuqraadiyadda waa mid adag. qaar ka mid a hogaamiyaasha dhaqanka soomaalida ayaa barnaamijka ilayska uga warramay doorka ay siyaasaddu ku leeyihiin iyo haddii ay jirto faragelin ay kala kulmaan siyaasiyiinta. aan ku horumarnay suldaan ibraahim jaamac samatar waxa uu ka mid yahay salaadiinta dhaqan ee sida weyn looga yaqaan somalilan gaar ahaan gobolka awdal. waxa uu qabaa in marka laga hadlayo doorka siyaasadda ee odayaasha ee somalilan inay iyagu yihiin milkilayaasha.
aaskeedii hore ee somalilan la aasaasay waxay ahayd dhaqan, dhaqanka aasaasay markii ay colaadihii beelaha ka dhex jiray ay ka heshiiyeen ayay dhisantay. marka horta tan annagaaba iska leba siyaasiyiintu waa mar dambe doorkaanu ku leenahayna wuxuu yahay inaanu gobolkana wixii ka jira aanu la socodsiino dadka gobolka ama gobolladan galbeedkaba anigu markaan iska hadlayo inaanu siyaasadda dowladda iyo kolba wixii looga baahan yahay shacabka iyo dadweynaha inaanu kala shaqayno xukuumadda gobolkana inaanu wakiil uga noqono siyaasadda. markaa doorkaygu waa door aad iyo aad iyo aad u ah u muhiima soomaalilan.
suldaanka ayaa dhinaca kale sheegay dhibaato ay hogaanka dhaqanku ku qabaan siyaasiyiinta.
waxa weyaan dhib weyn baa jirta ninkii siyaasigii ee siyaasadda loo doortay ee siyaasadda soomaalilan loo doortay waxaad moodaa arrimihii siyaasadda mayse faraha ka qaadeen inay arrimihii dhaqanka ay soo faragashadeen. waxaa dhacday inay odayadii reerihii noo dhaafaan ay ka dhex shaqeeyaan oy u kala qaadaan reer reer oo maxay maxay oon annagii ku wareernay wallahi saameyn weyn bay arrinkaasi ku leeyay. waxaanan kula talinayaa ragga siyaasiyiinta inay siyaasadooda ku ekaadaan.
isla su-aashaasi la xiriirta doorka hogaamiyaasha dhaqanka iyo siyaasadda somalilan waxaa ka jawaabaya suldaan aadan suldaan amiin suldaan faarax oo ka mid ah salaadiinta somalilan oo barnaamijka ilayska u warramay isagoo ku sugan magaalada Hargeysa.
dhidibada nimanka u taagay ay maanta halkaa ku naaloonayaan waxa weeye dhaqan, dadkuna waa og yahay, caalamkuna waa la socdaa, dhaqan meel ay kaga maqan yihiin ma jirto. maanta iyo maalintay la aasaasayba intaba way dhaqan waa ku dhex jiraa xukuumadda. siyaasaddii iyo dhaqankii dad kala maarmi karaba ma aha, ilaahay baa isbaday. horumarka iyo wadatashiguna wuu ka dhexeeyaa, yaan lacag loo qaadanin, lacag yaan loo fahmin, danta laga leeyahaa ka weyn lacag, lacag waxba ma sheegto.
si ka duwan suldaan ibraahim jaamac iyo suldaan aadan suldaan amiin, garaad jaamac garaad ismaaciil oo ka mid a hogaamiyaasha dhaqanka ee gobolka sool ayaa qaba in dhaqanka iyo siyaasadda la kala duwo.
annagu haddaan u dhaqannahay hawshaasi hawl annaga naquseysa ma aha. annaga hawsha naquseysa waxa weeye nabadgelyada iyo deegaanka iyo inaanu dadka waxa weeye calooshooda burcad isu marino. wixii dhibaata ee ilaahay dhibaata inaga hayay markaa jirana aanu wax ka qabanno. tabliiq waxa weeye nabadeed oo dhaqan baa annaga waxa weeye shaqadeedu tahay iyo dadka wixiis qabta inaanu waxa weeye kala saarno. markaa siyaasadda annagu shaqo kuma lihin, hawl noo taalana ma aha.
garaadka oo barnaamijka ilayska u warramayay isagoo ku sugan magaalada Laascaanood ayaa qaba in magacaabista odayaasha dhaqanka ee siyaasiyiinta ay un tahay magac yaal, laakiin siyaasiyiintu ay yihiin kuwa ku adeegta odayaasha.
waxaan iska formality wi dhaqankiiba wax xulaya waa la iska yiraahdaa laakiin siyaasiyiintu cidda iyagu ay doonayaan oo marka ay danahooda u arkaan way iyaga kuraasiis ku haya ayay iyagu waxa weeye ay culays ka saaraan hawshuna waa loo kala qaybsantaa taana u dhaqan baawna siyaasiyiin ma nihin kuraasiyadoona kuma doonanno anagu dhexil wasiir ma doonanno doorta waa nin iyo aragtidii wey siyaasigu waba siyaasi baa la yidhi siyaasaduna waa la yidhi dan joogtaa bay leedahay culaa joogtaa ma leh waa laga yaabaa dad ay waxa weeye fikirkaas uu galo laakiin anigu shaqsiyan garaajaaban qaraa ismaaciil haddaan ahay nin siyaasiya saameynaygu ma leh dhibaato oo markaa dhaqanka ah wuxuu waxa weeye ku hadlana anigu waxba kama soo qaado waxaan u arkaa nin markaa uu ka hortaagan yahayna oranaya waxaas weeye marka uu hawshiisa gaadhana danihiisa qabsada marka lama aamini karo ninka siyaasiga ninka dhaqan ee dabagalay ilaa siyaasi baa la aaminaya isagaa ku gubanaya isagaa ku gubanaya marka siyaasiyiinta lama aamini karo nooc kasta oo yihiinba lama aamini karo annamaba aaminsaniba
marka dib loo raaco taariikhda dhaqanka soomaalida beel kasta ama jufo kasta waxay lahayd odayaal hormuud u ah iyo hogaamiye dhaqameed guud laakiin markii ay isku milmeen siyaasadda iyo dhaqanka waxaa soo batay hogaamiyaasha dhaqanka beelaha dhammaan hogaamiyaasha dhaqanka ee uu barnaamijka la hadlay ayaa fikirkan isku raacsan nabadoon maxamed yuusuf xaashi oo loo yaqaano cilmi qabax oo ka mid a odayaasha dhaqanka ee galmudug ayaa aaminsan in siyaasaddii iyo dhaqankii ay si weyn isugu milmeen
waxaa isku qasmay siyaasaddii iyo dhaqankii broblemkaasina waa broblem soomaaliya oo dhan wada haysta si guud markii siyaasaddii iyo dhaqankii isku qasmeenna waxaa timid in odayaashii dhaqanka la kala jiito in la kala laaluusho in ay soo baxaan odayaal kale oo aan dhaqan ahayn laakiin laga dhigayo odayaal dhaqan si danahooda gaarka ah ay siyaasiyiintu ugu fushadaan waxa ay ka dalbadaan inay u sameeyaan iyo wax aan niyadooda ku jirin markaas oo ay u ballan qaadaan oo qaarkood ay u fuliyaan kuwa ay u fulin waayaan waa kuwa markaas ay ka garab keenaan nin kale oo sheeganaya oday dhaqan
marar badan la sheegaa inuu jiro musuq ay qayb ka yihiin odayaasha dhaqanka oo u adeega danaha siyaasiyiinta xubnaha hogaanka dhaqanka ee uu barnaamijka eleyska v o eda la hadlay ayaase arrintaasi ku riixay waxay ugu yeereen rag hogaanka dhaqanka dib uga soo biiray suldaan warsame suldaan caliyow ibrow wuxuu ka mid yahay odayaasha dhaqanka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed isagoo baydhabo ku sugan ayuu barnaamijka eleyska v o eda u warramay
horta odayaasha dhaqanka waxaa muhiim ah in la yidhaahdo horta yaa odaya yaasan ahayn soomaaliya waxaa jirtay 30 sano lasoo dhaafay qabaa'ile aan oday dhaqamad lahayn waagi hore laakiin 30 sano daruufo yimid ay odayaal dhaqameed ku samaysteen waxaa jiro dad oday dhaqameedyi sax aanan ahayn waagaana waxaa bilaawday ninkii harqaalnaha ahaa caano isku shubaa kii dukaanlaha caano isku shubooya sultaan abka abuu sheeganaya kii kawaanleyda ahaa caano isku shubooya marka dadkiiyaa waxaa laga yaabaa dad siyaasiyi inay keensadeen ayna meesha joogaan haddaysan ahayn dad magac iyo mansab iyo saldana soo jireen ah aanan ilaalinayn ee aanan dhuurin karaamadii reerka aanan ilaalinayn dadkaasoo kale waa laga yaabaa inay ku dhaqmaan musumaaso laakiin markaa fiiriso odayaasha soomaaliyeed oo kale sida dadka magac iyo mansabka kule suldaan caliyu ibrow markii la yidhaahdo maxamuud cali ugaas boqor burhaan odayaasha welnaamka ah waxaa xaqiiq ah inaysan faragelinayn aysan faragelin siyaasadda lagu samayn karin laakiin ayagana tolka dhex dhigayaan taasaan aga aaminsanaa
suldaan ibraahim jaamac samatar ayaa isna ka jawaabay musaqa lagu eedeeyo odayaasha dhaqanka
salaadiinta guur iyo madax dhaqmeed ma filayna inankaasi jirto waanan ka digtoonnaa hadday jirtana waxa leh waa arin foolxumo kelisa saas usheeg foolxumay u keensa sharaftii iyo milgihii uu dhaqanku lahaana meel ka dhac weyn bay ku tahay iyo dee dad badan oo imaga dhaqanka iyo qudhiisiiba farabatay oona qudheedinaas garanayn inay qaar ka mid ah ay jirtaa laga yaalagaa nagu madaxdeeda dhaqanka iyo waaweyn moogin waxaas meela ka jirta
garaad jaamac garaad ismaaciil ayaa isna qaba in hogaamiyaasha dhaqanka ee ku milma siyaasadda ay ka dhexlaan maqaamkii iyo martabadii ay bulshada ku dhex lahaayeen oo hoos u dhaca
dee waa aha soomaalida waxaa tidhaahdaa qoraxda sacab laguma qarin karo way jiraan rag salaadiin oo iyagu waxa weeye mar walba ka hadla siyaasad ama runtii iyagu hadallo miidiyaha isu mariya laakiin anigu kuwaasna waxaan leeyahay iska daaya waxa weeye siyaasadiiyo dhaqanku isku mid maaha inkastoo Soomaali hadda siyaasad iska wada jeceshahay haddana waxa weeye nimba inta uu ka gaabsado ayaa miisaankiisa culayskiisa dhaqan u noqonaya hadii aad ka aamusto oo aadan shaqo ku darsan oo mar walba aad cid iska xijiso wixii marka beer soo dhexmara wax badan baa adiguna aad ka badbaadaysa hadii aad dhex orodo oo waxa weeye adigu aad talaada hebel baan wata ama hebel baa saasa ama waxa weeye waxaan u maleynayaa in miisaankaaga iyo capacity-gaagu hoos u dhacayo meesha nin uga dhowaanaysa nin baad kaga fogaanaysa marka waxa weeye waxaan leeyahay ciddii iyadu waxa weeye qof walba isaga is-og siyaasadda iyo dhaqanka la kala saaro intaasaan leeyahay
nabadduumada jaamac cirsi oo isagoo ku sugan magaalada muqdisho u warramayay barnaamijka eleyska ayaa aragtidiisa ka dhiibtay doorka hoggaanka dhaqanka ee siyaasadda
odayaashii dhaqankii waa bateen culimmadii waa badatay siyaasigii waa batay dalkeenna marka hadda waxaa ka socda riwaayada aan u bixiyey magaceeda la yidhaahdo lacag baan rabaa ma garad waxaad la sheekaysanaysaa gabar aan ku guursadaan leedahay guur baad ku soo hadal qaadaysaa wanaagsan iyo dhaqankeenni
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barakacayaal muddo ku noolaa deegaanada puntland oo haatan doonaya inay ku laabtaan deegaanadii ka soo hayaameen laakiin caqabada jirta ayaa ah in ubadkooda oo ku dhashay deegaanada puntland ay taasi dibban yihiin waraysii ayaanu idinkaga haynaa waxaad sidoo kale maqli doontaa waxbarashada kenya oo dib loo furay maanta kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaan barnaamijkana ka marnay aynu ku horeyne waalidiin badan oo ka mid a barakacayaasha degan deegaanada puntland kuna sugnaa halkaasi muddadii 30 ahayd ee lasoo dhaafay ayaa waxaa soo wajahay da'dooda oo weynaatay waxayna haatan door bidayaan inay dib ugu laabtaan deegaanadii ay horay uga soo barakaceen balse waxa arrintaasi ay isku maandhaafsan yihiin caruurtii ay dhaleen iyo kuwii ay sii dhaleen oo ku dhashay deegaanada puntland kuwaasi oo diidan in dib loogu celiyo deegaanna aysan aqoon u lahayn wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac ayaa arrintaasi waxa ay ka wareysatay xabiiba cali mursal oo muddo 30 ka hor ah iyada iyo caruurteedu ay u barakaceen magaalada boosaaso
da'deeda waxay jirtaa 52 jiraa xabiiba cali mursal yaa laydhahaa
xabiiba bal qaxi markuu dhacay xagee joog
waxaan joognay waa soo orodnay waxaa imaaday daafeed daafeedaan kasoo tagay boosaasan waxaan deganeen baydhowaan deganeen baydhowaan kasoo tagay waxaa imaaday daafeed daafeed waa kasoo afguyaa imaaday afguy waa kasoo tagay baawuraan soo raacay ilmaheygii aniga boosaasaan imaanay waxaan watay 5 cunub iyo hooyadoodaan ahayn iyo ani 7-8 ahayn aabahoodana waa naga soo haray ma soo baxay isaga meeshuu joogay
maxaad kasoo cararta
dagaalkii aan kasoo cararnay dagaalkii markau isku dhacay oo baydhaba joogna oo ilmihiin meel aan geeyey aan waayey ayaan kasoo cararay daafeedaan ima baydhabaan kasoo cararay
maxaad ka cabsateen oo kasoo cararta
cabsanay xabadooyinkiidaan ka cabsanay xabadooyinkii dhacay ilmaha maydin ku dhameeyay meeshaan ku baabaadin xaqeedaan usoo orodnay mooyaane kulli haddaan kasoo baxinay xaafada dariskeena dhan ayaa waa laska babalelaqsaday annakana waa kasoo orodnay igaar walaalkeyga ilaahu naxariista oo dhintay ayaa guriga joogay isagaan kasoo orodnay guriga isagaan kusoo dhaafnay ilmaha aabahooda waxaan soo galay boosaasaan soo galay
guriga hadda yaa gacanta ku haya
guriga waxaa ku haya ilmihii walaalkii dhalay yaa degan hadda
boosaaso meeqa sana joog
30 joogaa
30 dib ma u laabatay baydhaba dib ma u laabatay
maya u laaban garoow iyo dhulkaas leenta tagi mooyaane mar ma laaban ilmihii markaas aan soo wadiba maasha allah hadda rag oo iska shaqaysanayo waa kii baalishle ah kii oo fuunda ah iska joogaana nolol maalmeedka iska haysanaa
xagee shaqa ka bilowday haddii aad ahayd hooyo caruur wadata
waxaan ku bilaabay markaa imaanayay ma karanaynin waa kacay naago oo tarmuusyaal wataanaan arkay waxaan dhahay walaalayaalo intee waay markaasay jalaataan soo qaadanaa isugaan dhahay waa raacay jalaatadii adi intisitamaan jalaataan gadwaday wadwaday ma ii suurtogeli weysay haddana waa kasoo tagay gabar oo isha xaafada oo degan yaan u tagay markaas habiibay ma ii shaqeynaysa ay tiri haya waayaha yaan dhahay waa u tagay hal bilaan la joogi waan ka soo tagay hadda waa anficiweysa hooyo ilmo dhashaan ahay meeshii barisa ay tiri bariskii aan diiday waa iska daay haddana markaas haddana miisaan furtay qudaaraan galay nyaanyo iyo basal iyo waxaas aan soo qaatay sanu ahaa sidii ilmaha iskaga korkorsanay haddana waa iska dhaag gurigaan haddana gurigaan ku furtay had miiskii iyo wixii yaa iska gadgadanay
aakhirkii ganacsiga yar baa bilowday wad iska deysay shaqaalnimada iyo inaad jalaatada wareej
jalaatada iyo wixii hadaan iska deey hadda gurigeyga dhaxdiisa waxaan ku gataa barafko oo jaruuraca akharuuraca iyo jalaato yaan degsadaa meeshaan ku gadgataa guriga iridiisa ku gadgataa hadda
ilmihii ma kuu kareen oo ma yeesheen reer iyo caruur
gabar baa hadda aan aroosiyey ii dhashay gabar wiil ii gabar ii haysa hadda oo aan gabadhayda dhashay oo aan korsaday ii joogta wax caruurteyda waxaa waaya todoba wiilkayga dhalay lix gabadhayda dhashay yaan isku joognaa meel hadda toban iyo iyo labo waa
marka iyaga iskuma filo adiga kuma nasilmiya
alxamdu al shukrulillah ana hadda hooyay fadhiisa ay dhahaan hooyay joogay dhahaan marka anaahe waxaa ahay shaqadiiaba iska bartiyo shaqadiiaan iska bartiyo marka miisku iyo waxaasaan iska gadgataa hadda hooy maca hadda iska gadgataa alxamdulilah ayeeyaan ahay marka ilmahaygi oo sii dhaleena ayeeyu ahaa hadda ayeeyaan ahay alxamdulilah maanta konton iyo wax la jiraan jiraa hadda wili waa shaqeeya hadda mo waxaan gadaa hadda bar faraanti wax la dhahayaan gadaa oo yaruurac ah iyo waxaan gadaa iyo jalaato
xabiibay qorshaha ma kugu jirtaa inaad dib u noqoto konfur
haddii ilaahay yiraa haddiiba ii suurta gasho waa iska rabaa inaan iska noqdo reerkii mar aan soo fiiri yaa rabaa laakiin danyaraan baabuur malaha ilmihii intay joogaan waa iska rabnaa haddiiba aad maaragtay reerkii oo walaalkayga dhalay xaggay joogaan ilmahan waxaan rabaa intayn soo baxdaan dha waxay intay ku barbaarane ayakan waxoogii ma oga yaakin ani anta ahaanteyda waan rabaa intaan baa laakiin nooli ahaanti nooligiin ku raaci lahay wixii baa weli ayga maqan
soddonkaa sano aad boosaasi joogtay maalin ma nasatay
maya maya waa ku waayaloobi saasla u shaqeynaay mar reere la joogo mar jalaato wareeji hadda markaan gurigii iridida iska fadhiistay anaabay waayaloobiya markaan aan da-adeyda weynaatay alxamdulilah alshukrulilah ilaaha mahadle marka ilida horteeda iska roonaad
wax caqabada oo kaa horeeyay maya jiraan muddadii aad ku sugnayd boosaas
oo xumaata ahaa maya maya wax xunoo maanta iga hor imaada oo dhibi ma jirto kaamkaasaan iska deganahay wixii gaamkaas kaam waxaa ladhaa kaam ajuuraan yaa ladhahaa wadaadkii oo gadoomiyeenina waxaawa ilaaha u naxariisay sheekh mustafa la dhahaa marka isagana wixii maanta meeshaas soo deggalana waxaawaa ikan waba calafkeen hadow ya waa nagu qoraano wixii calaf ay wayna siiyaan
gargaarka mucaawinooyinka iyo hay-adaha mayna soo gaaraan
wayna soo gaaraan oo waxayna siiyeen burjukayna siiyeen oo raashinayna siiyeen maasha allah ilaaha noo daay wixii ilaahay calafkeena waana siiyaan ayakan haddayba imaadaan
guddiyaal xaafadeed iyo ma jiraan umakan mid noqotay
maya guddigu maya guddi kuma jiri ani gumijir gabadhaho oo xaafada dhinaceyga xaafada dadku meesha joogaan waa guddi amooyaane ani maya guddi maan gurigile iska joogaa haddiiba haayadu waxba keenta waa noo yeeraan wixii calafkeena ilaahay na sii waa nagu qoraan raashiinka hadda daraad beeraha la dhiibay beerihii nagu dareen
taasina waxay ahayd xabiiba cali mursal oo u warramaysay wariyaha v o a faatuma yaasiin jaamac haatanna dhegeystayaal aynu jaleecna dhinaca iyo kaalmaha heesaha waxaan idinku soo maqan heesta gufaaco ee allah u naxayste maxamed sulayman tubeec
Yeah, God.
weli barnaamijka tubta nolosha ayaa dhegaysayaal la soconaysaan. Haatanna Kenya, xanabaadaha muddo bilo ah saarnaa qeybaha kala duwan ee dalka Kenya, gaar ahaana xeryaha qaxootiga ee Dadaab, ayaa waxaa laga bilaabo maanta oo Isniina waxoogaa la khafiifiyey, iyadoo iskuullada iyo jaamacadahana dib loo furay maanta. Sidoo kale dhaqdhaqaaqyadii kale ee nolosha ayaa dib u soo laabanaya. Haddaba saameynta ay waxbarashadii xirnayd ee Kenya ay ku lahayd waalidiinta Soomaalida ee ku nool xeryaha qaxootiga ee Dadaab iyo dareenkooda haatan oo iskuulladii dib loo furayo ayaa waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha V O A Yasiin Ciise Wardheere.
Lixdii bilood ee aynu kasoo gudubnay ayaa waxbarashada inta badan dugsiyada hoose, dhexe iyo kuwa jaamacaduhuba ay ahaayeen kuwa xiran. Marka la eego xeryaha qaxootiga ayaa haatan soo dhaweynaya qorshaha cusub ee Isniinta soo socota la filayo in waxbarashada si caadiya loo furo. hase yeeshee xeryaha Dadaab iyo nawaaxigeeda ayaan ardaydu haysanin fursado ballaaran oo marka loo eego kuwa kale ee iyagu magaalooyinka ku nool in ay muddadii wax la baranayaanay kaga faa'iidaysanin aaladaha zoomka loo yaqaano iyo waxyaabaha kale elektroniga iyadoo internetkuna uu yahay mid aad u hooseeya. wasiirka waxbarashada ee waddanka Kenya ayaa ku dhawaaqay in maalinta Isniinta, gaar ahaana iskuulaadka la furaya ay ku jiraan fasalka afaraad ee dugsiga sare ilaa iyo fasalka afaraad ee dugsiga hoose, waxaa kaloo ku jira fasalka sideedaad ilaa iyo fasalka ugu dambeeya dugsiga sare, gaar ahaan qaxootiga oo la filayo imtixaanaadka inay geli doonaan horaanta sanadka soo socda ee 2022. waalidiinta dadka ku dhaqan xeryaha qaxootiga mid ka mid ah oo magiciisa igu sheegay Abshir ayaa waxaa yiri, waan soo dhaweynaynaa qorshaha cusub, waa walwal aanu ka qabno tirada ardayda oo aada u badan marka la isugu keeno fasalada oo aanay haysan agabkii ay kaga hortagi lahayen xanuunka, iyadoo walwal badanna laga muujinayo khatarta xanuunka coronaviruska in uu soo kordhi karo meelaha nadaafaddu ay hoosayso ama aanay dadku ku baraarugsanayn sida xeryaha qaxootiga kala duruka iyo kala fogaanshaha markaasi duruufaha jira. wasaaradda caafimaadku waxay sheegtay in la gaaray xilligii iskuulaadka la furi lahaa talooyinka ay soo jeediyeen toddobaadkeenu kasoo gudubnay khudbadii madaxweyne Uhuru Kenyatta uu jeediyey oo uu sheegay in haatan ay bad qabaan goobaha kala duwan ee waxbarashada, iyadoo hay-adda caafimaadka iyo weliba hay-adaha dhinaca waxbarashadu ay ka wada hadlayaan qaabka suurtagal ay ku tahay in imtixaanaadka ardaydu ay geli karaan horaanta bisha March ama Abril sanadka soo socota, si markaasi lugooyadii weynaydii caruurta iskuulaadka ay kala kulmeen xilliga coronaviruska, gaar ahaan kuwa qaxootigu ay waa gudbi lahaayeen. jaamacadaha ayaa iyana toddobaadka dib loo furay marka la eego fasalada weji ka weji ay markaasi u fariisanayaan ardaydu, iyadoo kuwa badan xeryaha qaxootiga ku sugnaa ay haatan dib ugu soo noqonayaan magaalada Nairobi iyo magaalooyinka kale ay jaamacaduhu ku yaalaan. ma sahlana marka la eego waxbarashadu inay caadi ku soo noqoto sida uu goor dhow ii sheegay Cabdirasaaq Tulbawaaye oo ah wariyaha inta badan xeryaha qaxootiga ka soo warraba marka la eego barnaamijyada COVID-19 oo aanu toddobaadyadii ugu horreeyey ee COVID-19 uu dalka ka dilaacay aan ka wareysanay, waxaanu sheegay in haatan walwalkii uu intii hore ka yaryahay. waxaa kaloo wariyaashu ay bilaabeen barnaamijyo kale oo sahana oo ay ku eegayaan dadku inay markaasi u hoggaansameen tusaalooyinkii ugu dambeeyey. marka la eego goobaha dadku ay isku aroosaan, ayaa haatan xeryaha qaxootiga dib u bilaabanaya walow dadkii weli ay kooban yihiin. waxaa kale oo wariyaashu ay sheegayaan inay jiraan marka aasku dhaco dadku ay dhintaan sidii hore ee loo aasi jiray, haatan dib loogu soo noqonayo maadaama dadku ay fahmeen qaabka tirada dadka xadidan ee wax aasaya iyo qaabka markaasi loogu diyaar garoobayo, iyadoo wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha dhinaca qaxootiga ka shaqeeya ee bini-aadanimada iyo caafimaadkuba ay gacan ka siiyaan howlaha aaska iyo taxadarka dheeraadka ee coronaviruska oo laga yaabo wejiga labaad inuu khatartiisa leeyahay. aroosyadu ma aha kuwii hore ee fantasiha laga sameyn jiray xeryaha qaxootiga iyo dadka markaasi iyagu ah dadka maxalliga ah ee marti geliya qaxootiga, sida Tulbawaaye uu ii sheegay. waxaana haatan jira guurku in uu weli xadidan yahay marka laga xeryaha qaxootiga. fasalada bilowday haatan ayaa waxaa iyana tirada dadku ay noqon doonaan kuwa xadidan oo aan sidii hore fasalada loo buuxdhaafirin walow aan la dhisin fasallo hor leh oo ardada lagu kala dabcinayo, sida uu sheegay macalin Mere oo isna ka mida dadka qaxootiga geeya buugaagta iyo agabka kale oo horay barnaamijka rajo wanaagsan uga muujiyey toddobaadyadii kasoo gudubnay. si kastaba ha ahaatee, barnaamijka coronavirusku intii uu jiray xagga waxbarashada ku saabsan waxa uu ahaa mid loo isticmaalayay aaladaha dhinaca social distance-ka ama dadku ay kala durkayaan ee la adeegsanayo Zoom-ka iyo network-ka oo aad uga hooseeya xariiqaha qaxootiga marka loo eego magaalooyinka asal yeeshay rajadan ayaa dad fara badan soo dhaweeyayaan barnaamijka tubta nolosha Yasiin Sawir Dheere VOA Nairobi
maadsanad Yasiin haatana dhigisyaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta ciyaaraha iyo Cabdi Qadir Maxamed Samaka
ku bilowna kooxda LA Lakers ee kubadda koleyga ayaa ku guuleysatay horyaalka kubadda koleyga ee dalka Mareykanka kadib markii ay garaaceen kooxda Miami Heat oo finalka isugu soo hareen LA Lakers ayaa la timid 106 dhibcood halka kooxda Miami ay la timid 39 dhibcood ciyaartii lixaad ee labadan kooxood ay isaga hor yimaadaan kooxda LA Lakers ayaa ku guuleysanaysa horyaalkeedii 17-aad waxayna soo barbareeyeen kooxda Boston Celtics oo ahayd kooxda ugu badan ee ku guuleysata horyaalka NBA-da ee dalka Mareykanka LeBron James ayaa ku guuleystay koobkiisii 4-aad intii uu ku jiray xirfadiisa ciyaaraha ee kubadda koleyga wuxuuna sidoo kale noqday ciyaartoygii ugu horeeyay ee bilada MVP-ga ee ciyaartoyga ugu qiimaha badan ee horyaalka NBA-da ku guuleysta isagoo jooga 3 kooxood oo kala duwan haddaba guushii xalay ee kooxda LA Lakers kadib ayaan qadka telefoonka kula xiriiray Hajim Abukar oo loo yaqaan DJ Hash oo ku sugan magaalada Melbourne ee dalka Australia Hashim oo ka mid ah dadka ku xil dheer ciyaaraha kubadda koleyga ayaan weydiiyay marka hore waxa horyaalkan uu kaga duwan yahay horyaaladii hore ee la soo dhaafay
horta sanadkan dhinac walba sports kaliya ma sanad dib badan oo ahay oo dhacda maxaa la dhibaatooyin badan adduunka oo dhan gaarsiiyay coronavirus-ka marka wuxuu ugu duwanaayay horta hore ciyaaraha June ay dhamaan jireen marka ciyaarihii waa very extended and illa October la ciyaaray oo break air la qaatay tan labaadne xogaa waxa u maleysaa interest-iga amba dadka sidii u qiimeyn jiraan ciyaarta looking forward and marka TV-ga ka daawanaysay it's not the same mayhem isku mid markii ay the fans ka garoonka buuxaan xogaa exciting-ka ayaa yaraay marka daawatid ciyaarta laakiin saas ay tahay playoff-ka markii la galay waxa u maleysaa in ay competition-ka more difficult ahayd and focus ka oo ciyaartooyada oo garoonka ku jirto every series aan daawanaynay waxa u maleysaa in ay xoogaa yar more drive ay lahaayeen more hunger koox walba kooxda game-ka fiirsatid wuxuu ahaa very interesting game marka playoff-ka wuxuu ila ahaa aniga playoff-yada ugu fiicnaa aan daawaday intaan daawanayay ciyaarta NBA-da
and kooxda LA Lakers ee waxa ugu dambeysay inay ku guuleystaan ee koobkan 2010-kii marka sanadkan 10 sano kadib ayay ku guuleysteen maxaad is leedahay way u suuragalisay in 10 sano kadib ay koobka ku guuleystaan
horta number 1 aniga waxaan sababta suuragalisay waa imaginka LeBron James oo imaaday Los Angeles Lakers laakiin saas ay tahay sanadkii hore waa aragnay in hal qof sideedaba ma wadi karo koox marka imaginka LeBron wuxuu soo jiidatay in ay ciyaartooy kale waaweyn sida Anthony Davis iyo dad an all-star league in ay imaadaan Los Angeles Lakers marka LeBron wuxuu imaginka LeBron ayaa soo jiidatay Anthony Davis inuu imaado Los Angeles Lakers and sababta ugu weyn waxa waa labadoodii markay is heleen waxay noqotay mucjiso aan la qaban karin
marka LeBron wuxuu noqday ciyaartoy 4 jeer ku guuleystay horyaalka kubadda koleyga sidoo kale wuxuu noqday ciyaartoygii ugu horeeyay 4 jeer ku guuleysta bilada MVP ama ciyaartoyga ugu fiican kubadda koleyga isagoo jooga 3 koox oo kala duwan daadiisana kor ayay u socotaa marka ma isleedahay kooxda LA Lakers uu sii wadi karaa oo koob kale ayuu u horseedi karaa mise waxa la joogaa xilligii uu hoos u soo laaban lahaa maadaama heer sare uu ka gaaray kubadda koleyga
iyo sports kasiisa wada ayuu leeyahay bini'aadamka limitkiisa uu gaarayo aniga saan u maleeyaa LeBron hadda waa nin yar ma aha 36 sano ayuu kale rabaa waqtigiisu waa sii yaraan u yaa laakiin waxaan u arkaa inuu hal kale Los Angeles Lakers hal mar kale inuu u badin karo koobka
Hashim sidaan la soconno kooxda Miami koobka laga qaaday waa laga guuleystay inkastoo la dhigi karo khibrada LeBron iyo xidigaha kooxda LA Lakers ayaa lagu dilay kooxdaasi haddana maxay ka baran karaan xidigaha ama ciyaartoyda kooxda Miami guuldaradii soo gaartay iyo inay noqdaan kooxdii la tartamaysay LA Lakers oo koox weyn ah oo haddana horyaalka ku guuleystay.
Walaahi in Miami hadii la fiiriyo maanta meeshii ka joogaan basketballka meel weyn ka joogaan, aniga maanan filanaynin playoff-ku markuu bilaabanayo inay iman karaan finalka, maadaama ay kooxda number one ka ahayd Milwaukee oo dadka dhan xataa waxay isdhahayeen Milwaukee iyo LA Clippers ayaa final ciyaari doono. Laakiin labadii koox oo laga cabsanayay amba loo filanayay inay finalka imaadaan way hareen. Miami kadib waxay u baxday Boston oo aniga naftirkayga aan isdhahay Boston way adag tahay oo Boston ma soo dhaafi karto determination, oo waxaan ka arkay kooxdan Miami inay yihiin rag oo focused oo koobkaas kaliya u muuqdo. Markii finalka imaadeen waa maadaama aniga aan ahay Los Angeles Lakers fan iyo LeBron James fan more, xoogaa yar way nervous ayay naga dhigeen. Waa koox ciyaar fiican, marka kooxda Miami saan hadii ku joogaan waa aaminsanaa inay koob raani karaan.
Xil ciyaareedka uu soo dhammaaday LA Lakers ayaa ku guuleysatay. Marka xil ciyaareedka dambe ee bilaaban doono, muxuu kuula muuqdaa? Yaad isleedahay LA Lakers tartanka ugu adag ay la geli kartaa markaad fiiriso kooxaha?
Wallahi aniga hal koox aan isleeyahay sanadkan ciyaaraha soo socda xilliga oo adag oo diyaarsan oo sanadka dhanna soo nasteen aan ka cabsanayno inay koobka naga qaadi doonaan waa Brooklyn Nets. Taasoo aan isleeyahay Brooklyn iyo LA ayaa finalka ciyaari doono sanadka soo socdo. Laakiin waxay ku xiran tahay caafimaadkoodii iyo xoogaa Kevin Durant iyo Kyrie Irving oo caafimaadkooda qabo rag la celin kara ma aha. Marka waxaan isleeyahay LA iyo Brooklyn ayay noqon doontaa finalka soo socda.
Kaasi waxa uu ahaa Hashim Abukar oo loo yaqaano DJ Hash oo ka mid ah dadka ku xeel dheer ciyaaraha kubadda kolayga. Dhegeystayaal, xubinteenni ciyaarahana intaa ha inoo joogto.
Cabdiqaadir Samakaab aad buu u mahadsan yahay. Haatanna dhegeystayaal, inagoo gabagabadii barnaamijka ku sii siqayna, waxaan idiin soo qabanayaa codka baxsan ee fanaanada Aamina Faarax.
Kiyo il kayu ya, kiyo il kayu ya, way tokiyo ilkay gurida tokiyo ilkay gurida
barnaamijkii tuubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegaystayaal waa naga inta. Waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.